คนเรามีสี่ประเภทมาสว่างไปสว่างมาสว่างไปมืดมามืดไปสว่างมามืดไปมืดที่มาสว่างนั้นเรียกว่าเราโชคดีเกิดมาในโลกนี้ที่จริงตอนที่เราละจากโลกก่อนชาติก่อนนั้นมาเกิดในโลกนี้ไม่มีอะไรรับรองเพียงแต่ว่าเราอยากจะมาแต่ว่าจะมีผู้รับรองดีหรือไม่ดีนั่นเราก็ไม่รู้โอกาสจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เป็นที่ว่าอยากเข้าก็ถล่มเข้าไปถ้าเราโชคดีมีพ่อแม่ที่เลี้ยงให้ดีมีการศึกษาที่ดีมีฐานะให้ดีนั่นเรียกว่ามาสว่างแต่เกิดฐานะไม่ดีการศึกษาไม่มีโอกาสการอยู่การเกณฑ์ก็ลำบากนั่นเรียกว่ามามืดแต่ท่านบอกว่าเรามาแบบไหนไม่สำคัญที่สำคัญคือการไปของเราจะไปแบบไหนก็ไปสว่างเราปฏิบัติธรรมเป็นผู้รักษาศีลเจริญในธรรมซึ่งคนที่มามืดก็ยังปฏิบัติได้คนที่มาสว่างก็ปฏิบัติได้ไปมืดนั่นเราไม่ได้ปฏิบัติมุระหาความสุขตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติฐานก็ไม่ให้เส้นก็ไม่รักษาภาวนายิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละปลายมืดเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งเข็มทิศในชีวิตของเราเราจะไปสว่างก็คนเราส่วนมากไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะไปแบบไหนเขาเกิดมาแล้วก็มีทุกข์แต่ท่านบอกว่าคนที่ทุกข์อยู่นั่นแค่ชาตินี่ชาติที่มีทุกข์ค่าการเกิดก็เป็นทุกข์คลอดออกมาก็เจอแล้วถึงจะมาสว่างขนาดไหนการเกิดก็เป็นทุกข์ก็ต้องเจอทุกข์อยู่ดีท่านบอกว่าทุกข์แล้วจิตใจของเราจะมีปฏิกิริยาสองอย่างคือหนึ่งงงไม่เข้าใจทำไมทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นมาเกิดดูสิทารกที่เกิดใหม่ๆไม่มีใครอธิบายเลยทุกข์นี้มันจะหายนะก็ไม่รู้เลยว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถึงจะหายก็ไม่รู้ปฏิกิริยาข้อที่สองนะมีใครที่ไหนมั้งที่รู้จักทางที่จะให้ดับทุกนี้ได้ไหมเด็กที่ไร้คลอดออกมาก็จะไปหาแม่โตขึ้นมาก็จะหาคนอื่นซึ่งบอกทางเพชรบ้างถูบ้างแต่ตัวเองก็ทดลองอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะหาวิธีหนีจากทุกข์ก็ไปหากามสุขก็รูปสวยๆกลิ่นหอมเสียงไพเราะสัมผัสที่นุ่มรสอร่อยเสียงแล้วเนี่ยซึ่งก็บรรเทาได้บ้างแต่มันก็จะกลับกลายเป็นทุกข์อีกหนึ่งเพราะมันอนิจจังมันก็อยู่ไม่นานสองบางทีเราก็หาความสุขแบบนี้ต้องทำกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงจะได้หรือเพื่อจะรักษาเพราะมันของไม่แน่นอนแต่ใจของเรามัวเมาแล้วกลับมาทุกข์อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อย่างหลวงปู่ชาก็ให้ข้อเปรียบเทียบมีงูตัวหนึ่งมีสองปลายปลายหนึ่งมีเขี้ยวปลายหนึ่งไม่มีเขี้ยวก็หัวมีเขี้ยวแต่หางไม่มีเขี้ยวเราเห็นหัวมันก็น่ากลัวแต่ดูหางไม่เห็นมันมีอะไรเขี้ยวก็ไม่มีมันน่าจะอันตรายมันคิดอยู่งั้นแต่พอเราจับมันพับอ้าวมันกับมันติดต่อกันฮะมันยังกัดเราได้เพราะฉะนั้นที่เราจะ พ้นจากอาการเหล่านี้ต้องหาผู้รู้มีกัลยาณมิตรสัจจบุรุษเรียกว่าคนจริงรู้จักวิธีดับทุกข์จริงในยินดีที่จะบอกทางให้เราอย่างเราโชคดีเราพบพระพุทธศาสนาได้ทราบธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นคนสัจจบุรุษเรียกว่าคนจริง 100% เราจะฟังธรรมะจากท่านปัสสธรรมก็ทำที่จริงท่านสอนทางสายกลางที่ไม่ได้ไปหาความทุกข์และไม่ได้ไปหากามสุขแต่บางคนก็เข้าใจว่ามันก็อยู่กลางๆเมื่อเราจะจับงูกลางตัวมันก็อันตรายเหมือนกันแล้วมันจะเป็นอะไรวิเศษวิโสเนี่ยความรู้สึกกลางๆท่านบอกว่าอย่าไปจับงูฮะไปจับสัตว์อื่นดีกว่าที่ไม่มีโทษก็จะหาความสุขไม่ใช่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหาความสุขในการทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิเรียกว่าความสุขในรูปไม่ใช่สุขในกามกำหนดรูปร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีความรู้สึกภายในเป็นยังไงบ้างก็จะสังเกตข้อแรกก็มีลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดูลมถามตัวเองลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราก็พยายามทดสอบต่างๆถ้าเราเหนื่อยทำยังไงจึงจะมีลมหายใจทำให้เรามีกำลังขึ้นมาถ้าเราเครียดหายใจแบบไหนถึงจะคลายความเครียดก็เรียกว่าปรับปรุงได้ใช้วิตกวิจารวิตกนึกถึงลมวิจารก็พิจารณาลมว่าลมแบบไหนเป็นจะที่คู่ควรสำหรับจิตใจของเราเราก็เอาลมแบบนั้นแล้วรักษาไว้เริ่มแรกความสุขก็อาจจะไม่เท่าไหร่เปรตีก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เราทำไปทำมามันจะค่อยมากเข้าประจายของเราไม่มีอะไรมารบกวนจนเกิดเป็นเปรตีขึ้นมาได้นี่เป็นอาหารของเราที่จริงสมาธินี่เป็นหัวใจของมรรคของอื่นก็ท่านเรียกว่าเป็นบริขารหรือบริวารที่ช่วยคำจุนให้สมาธิของเราให้มันถูกต้องแต่สมาธินี้ขาดไม่ได้มีความสำคัญยิ่งเพราะถ้าหากว่าไม่มีสมาธิด้วยนี่ใจของเราถึงจะรู้โทษของกามสุขมันก็ไม่ไหวที่จะกลับไปหาอีกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเขาจะว่าเราติดสุขในฌานติดสุขในสมาธิก็ดีกว่าที่เราติดสุขในกามสุขในกามนั้นคนฆ่ากันได้ลักขโมยกันได้เพราะสุขในกามทำประพฤติผิดในกามประพฤติโกหกก็เรียกว่าล่วงละเมิดเส้นห้าได้ง่ายที่สุดเพราะกามสุขแต่สุขในฌานนั้นไม่มีโทษแบบนั้นเลยก็ท่านพิจารณาว่าหนึ่งเราไม่เบียดเบียนใครมันมีสัตว์ที่ไหนที่ถูกเบียดเบียนเพราะเราเข้าฌานสองใจของเราไม่มัวเมากลับสว่างขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาเป็นสมาธิที่สมควรที่จะเกิดปัญญาต่อไปได้เนี่ยเราเริ่มเห็นทางเพราะอะไรเราคบกับสัจจบุรุษและฟังพระสัทธรรมจากนั้นก็เรามาพิจารณาโยนิโสมนสิการว่าธรรมะที่ท่านสอนนั้นเราจะเอามาแก้ทุกข์ในใจของเราอย่างไรบ้างพระท่านสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจของเราที่เห็นว่าพอจับได้ท่านหมายถึงอะไรแล้วก็ปฏิบัติอะไรที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ไม่ได้ทำเอาธรรมะนั้นให้เข้ากับกิเลสของเราต้องตัดแปลงตัวเราให้เข้ากับพระธรรม นี่เรียกว่าชีวิตของเรามีเข้มเทศแล้วมีทางไปโดยที่ท่านเรียกว่าอัตตาสัมมาปณิทิฏฐะในมรรคสูตรการตั้งตนให้ตรงตั้งตนให้ถูกต้องก็คนส่วนใหญ่ก็มัวแต่หนีจากทุกข์วิ่งไปหาความสุขอยู่ที่ไหนที่ไหนก็สบายที่นั่นสบายเหนือไปใต้มันก็ไม่แน่เจอทุกที่ไหนก็วิ่งหนีเลยหาการมาสุขแล้วก็กลับมาหาทุกอีกไม่ไปไหนแต่ของเราทางของเราเป็นทางออกออกจากทุกทั้งหลายด้วยมีสุขที่ไม่ใช่การมาสุขเป็นหัวใจและมีปัญญาของพระพุทธเจ้าคอยชี้แนะว่าแนวทางที่เราจะปฏิบัติจิตใจของเราเมื่อเป็นสมาธิแล้วท่านก็บอกหมดนี่เราปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าไปสว่างไปสบายด้วยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรามาแบบไหนเกิดมาแบบไหนท่านบอกไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การไปของเราทิศทางของเราที่จะไปนั้นให้เลือกให้ดีการเกิดมานั้นเกี่ยวกับกรรมเก่าที่เราอาจจะไม่รู้แต่การไปของเราก็จากการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ปรับปรุงได้ใช่มันสว่างแค่ไหนก็อยู่ที่เราแล้วมันไปตลอดด้วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาจะขอไปอยู่ที่วัดของท่านเพื่อจะปฏิบัติธรรมท่านก็รับว่าท่านก็ดูแลเรื่องจิตใจของเขาได้แต่ว่าจะดูแลเรื่องร่างกายท่านไม่มีวิชาต้องหาหมอสักคนหนึ่งมาด้วยเพราะเขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมอที่เกษียณแล้วอายุตั้ง80กว่าก็ไปนั่งเป็นเพื่อนทุกคืนท่านจะอบรมธรรมเขาก็อัดเทปไว้อยู่ตั้ง3เดือนก็ได้ธรรมเทศนาเกือบจะ90กันพอกลับไปถึงกรุงเทพผู้หญิงที่เป็นบรรพบุรุษก็อยู่ได้อีกสัก6เดือนไปเพื่อนที่เป็นหมอคิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะเอาเทปนั้นมาถอดเทปทำเป็นหนังสือแต่แกร่งว่าแก่แล้วสายตาก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงจะไหวหรือท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอ้าร่างกายของเราก็ต้องทิ้งอยู่สักวันหนึ่งก่อนที่จะทิ้งก็ให้คั้นเอาความดีเท่าที่จะคั้นเอาได้พอถึงเวลาที่จะทิ้งร่างกายเราไม่เสียดายเพราะความดีของเรานั้นที่เราคั้นเอาไว้มันอยู่ที่เราผู้หญิงคนนั้นก็เลยได้กำลังใจถอดเทปได้ครบทุกหมวนหนังสือที่พิมพ์ออกมาก็สองเล่มใหญ่ๆเป็นมรดกธรรมของเราที่เขาคั่นออกจากร่างกายที่แก่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะแก่หรือไม่แก่ให้รู้ตัวว่าสักวันหนึ่งร่างกายนี้ที่เราได้มาเราก็ต้องละแต่เขาก็ยังอาจจะมีความดีในเขาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคั่นให้มันออกให้หมดเวลาไปก็ไม่เสียดายยิ่งไปสว่างใหญ่